Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte son.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyirsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik edirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən. Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radyosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz
təcrübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilliyi göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz məhbus məktubları barədə danışırdıq. Bağlı qapılar arxasındakı işgəncələr haqqında biz elə məhbusların öz məktublarından xəbər tutmuşuq. Məhbuslar həm istintaq dövründə, həm də sonra cəza çəkmə müəssisələrində işgəncələrə və pis qeyri-insani rəftara məruz qaldıqlarını yazırlar və bu barədə də biz insan haqqı Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova, İşkəncələr Əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri İlkin Behbudov, Penitensiyar Xidmətinin keçmiş rəisi Məhəmməd Zeynalov və Penitensiyar Sistemi Nəzarət üzrə İctimai Komitənin üzvü Sahib Məhəmmədovla söhbət edirdik və bu söhbətin audio yazısı az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində olacaq. Əgər canlı yayımda diskussiyanı qaçırmışsınızsa, diskussiyanı sonradan dinləmək imkanınız var. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz qanuni etiqad azadlığıdır. Dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu az sonra studiyamızda olacaq və onunla dini etiqad azadlığı haqqında qanuna Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının verdiyi rəyi müzakirə etmək imkanımız olacaq və həmin rəydə Avropa Şurası Venesiya Komissiyası nəyi azadlığı deyil, məhdudiyyətləri artıran müddə hesab edir. Bu barədədir söhbətimiz. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyir.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hədilə harisə getdik etdilə, biz heç kimdən qorxmuruz.
Dövlətdən nə təqaüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı ya da sübürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Dini etiqad azadlığı haqqında qanundur müzakirə mövzumuz. Venesiya Komissiyası, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası biz həmin qanuna rəy verib və o rəydə qanunun kifayət qədər məhdudlaşdırıcı müddəalar ehtiva etdiyi də bildirilir. Qurum tövsiyə edir ki, dini etiqad azadlığı anlayışı genişləndirilməli, vətəndaşlığı olmayan və xarici vətəndaşların dini təbliğat aparmasına qoyulmuş qadağa aradan qaldırılmalı, dini icmaların qeydiyyata alınması sadələşdirilməlidir. Komissiya həmçinin hesab edir ki, İslam dini ibadət və rituallar, İslami dini ibadət adət və rituallar yalnız Azərbaycanda təhsil almış vətəndaşlar tərəfindən həyata keçirilə bilər maddəsi qanundan çıxarılmalı, xaricə dini təhsil almağa getmək istəyənlərin icra hakimiyyəti orqanına razılıq almaq tələbi ləğv edilməlidir. Belə bir fikirlər söylənilir. Venesiya komissiyasının rəyi ilə bağlı Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında dünən daha geniş reportaj olub, müxtəlif dövlət qurumlarının da rəyi öz əksini tapır həmin reportajda, amma biz bugün məsələnin geniş müzakirə etmək üçün dini Etiqad və Vicdan Azadlığını Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlunu dəvət etmişik studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
İlqar bəy, Venesiya komissiyasının rəyi ilə razısınızmı və qanun bilirik ki, qəbul ediləndə, ona dəyişikliklər ediləndə sizin etirazlarınız var idi oradakı bu müddəalara. Siz Venesiya komissiyasının rəyi sizin bütün narazılıqlarınızı ifadə edirmi?
Aydındır. İlk olaraq hesab edirəm ki, bu məsələ Venesiya komissiyasının narazılıqları ilə tövsiyələrindən qabaq ölkə ictimaiyyətində geniş müzakirə olunub. Və hər kəs bilir ki, Azərbaycanda son illərdə dini etiqad və vicdan azadlıqları sahəsində, qanunvericilik sahəsində də, müstəvisində də ciddi geriləmələr olub. Bu o qədər aydındır ki, bunu heç belə hansısa xüsusi araşdırmaya ehtiyac yoxdur. Hər kəs bundan xəbərdardır. Venesiya komissiyasının tövsiyələrinə gəldikdə mən yalnızca orada bir iki bəndlə bağlı müəyyən hələlik müzakirələri yeri var, amma ümumilikdə mən hesab edirəm ki, çox haqlı, çox doğru, çox yerində olan tövsiyələrdir. O da Azərbaycanın müharibə vəziyyətində Qarabağ məsələsinin olduğu üçün alternativ xidmət məsələsi ilə bağlı məsələdə devam hər zaman bu mövzuda yanaşması bəli olub ki, yəni hal-hazırda Azərbaycan müharibə aparır. Bu mövzuda daha geniş ictimai müzakirələr getməlidir ki, bu hallardan sui-istifadələr olmasın.
Amma zaten döyüşmək istəməyən insanın döyüş meydanında
tamamilə yox, yəni demək yox. Burada bu bəndlə bağlı spekulyasiya eləyə bilərlər məmurlar ki, bizi təkliflə bu bəndi biz bu başdan ayrağa qoyaraq kənara. Yəni bu bənd tutaq ki, alternativ.
Amma sizi də günahlandıra bilərlər ki, deyək ki, İslam dinində bu bəndlə bağlı heç bir problem nəzərdə tutulmur, amma deyək ki, Yehova şahidləri və
başqa yox, mən hesab edirəm ki, bu mövzu ilə bağlı bizim məsələlərlə bağlı açıq mövqeyimiz var. Biz bu məsələlərlə bağlı net mövqeyimiz yoxdur. Müzakirə və araşdırma və dinləmələr müstəvisindəyik. Olur da insanın hansısa məsələlərlə bağlı qəti mövqeyi olmur. Biz bunu səmmi deyirik. Xüsusən də Azərbaycanda müharibə situasiyasının olmasını nəzərə alaraq və buradan sui-istifadələr olmasını nəzərə alaraq biz bu mövzuda müzakirələrin tərəfdarıyıq. Amma bu tövsiyələr içində yalnızca bu bənd deyil. Demək olar ki, bir neçə bəndin içində bir nöqtə budur. Bunu mən dərhal ona görə kənara qoyuram ki, mövzu yəni bundan sabah məmurların adətən belə məsələyə qaytarılır. Mövzu ondan gedir ki, Azərbaycanda demək olar ki, son illər ərzində çox ciddi dini etiqadla bağlı gerilmələr olub. Hətta bu tövsiyələrdə heç onların hamısı da əhatə olunmayıb. Yəni, bəzilərə əhatə olunub və mən hesab edirəm, kifayət qədər çox məntiqlidir, çox dəqiqdir və insan haqları baxımından, dini etiqad vicdan azadlıqları baxımından, Avropa konvensiyaları baxımından, ümumən dünyada qəbul olunmuş BMT sənədləri də baxımından kifayət qədər dəqiqdir və Azərbaycan qanunvericiliyi nəinki implementasiya etməyib beynəlxalq hüquq praktikasına bu məsələdə, əksinə son illərdə geriləyib. Yəni, 1993-cü ildə Azərbaycanda qəbul olunmuş dini etiqad və vicdan azadlıqları ilə bağlı çox olmasa pis yaxşı bir standartlara cavab verən qanun son illərdə demək olar ki, bir neçə dəfə dəyişərək ən pis hala gəlib çatıb və günləri belə praktik tərəfi dini etiqadla bağlı nə qədər ciddi problemlər var ki, həmişə o vaxtı danışırıq. Nəzəri baxımdan da, hüquqi baxımdan da çox ciddi problemlər var. Yəni bu mən işittim bu gün söhbət gedib ki, tərcümə problemi var, nə bilim bu kimi məsələ. Bunlar məncə qeyri şəkər yanaşma olardı məsələyə.
Hər halda bugün hökumətdən bu barədə eşitmişik. Əli Həsənov Venesiya komissiyasının qanuna verdiyi rəylə bağlı APA-nın sualına cavab verib APA agentliyinin Düşünürük ki, bu rəy Venesiya komissiyasının ayrı-ayrı nümayəndələrinə təqdim olunan qanunun tərcüməsində baş verən təhriflər nəticəsində formalaşıb. Bundan irəli gələn müəyyən terminologiyalar və müəyyən formullar düzgün tərcümə olunmadığına görə müəyyən anlaşılmazlıq yaradır. Bununla bağlı biz Venesiya komissiyasına lazımi arayış hazırlamışıq. Düşünürük ki, bu qanun bütün Avropa standartlarına uyğundur. Çünki qanun çərçivəsində Azərbaycanın bütün dini icmaları tam azad və sərbəst fəaliyyət göstərir, heç kim narazılıq etməyib, belə deyir Əli Həsənov. Və Əli Həsənov deyir ki, heç kim narazılıq etməyib.
Siz faktiki yanaşaqda, baxın, mən bu bəndlərdən biri ilə qarşımdadır. Vətəndaşı xarici dövlət dini təhsil almağa göndərmək üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanından razılıq almaq tələbini ləğv edin. Bu var da, bu problem var və Venesiya komissiyası deyir ki, ləğv eləyin də bu tələbi. Aha. Yəni, bu real olaraq bu geriləmə olub son illərdə, bunu qəbul ediblər. Kimsə, misal üçün, Əl-Əsxərə təhsil almağa gedirsə, Necəfələ Şəfə təhsil almağa gedirsə, Quma təhsil almağa gedirsə, Türkiyəyə dini təhsil almağa gedirsə, bu adam icazə alıb getməlidir. Bu absurddur və Venesiya komissiyası deyilir ki, bu standartlara cavab vermir. Və yaxud burada gəlir ki, İslam ən absurdlarından da biri, ciddi problemlərdən biri budur. İslam dininə aid ayin və mərasimləri yalnız Azərbaycan Respublikasında təhsil almış vətəndaşlar tərəfindən həyata keçirilə bilər maddəsi. Bu qədər absurd olar. Ölkənin rəsmi birinci dini şəxsi belə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri. Bu da Azərbaycanda təhsil almayıb. Muavini də Azərbaycanda təhsil almayıb. Yəni Azərbaycanda bu günləri akademik ilahiyyat təhsili almış insanların 80%-i, 90%-i xaricdə təhsil alır.
Amma Əli Həsən deyir ki, heç kim şikayət eləmir.
Yox, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın həm mətbuatının, ən azı Azadlıq Radiosunda, bax bu məkanda, bu oturacaqlarda oturaraq, ən aşağısı 20 dəfə müxtəlif müzakirələrdə, debatlarda son üç ildə bu kontekstdə mən elə danışılır.
Bəlkə onlar gözləyirdilər ki, məktub, müraciət...
Devamın bununla bağlı... illik hesabatları olub, ictimai rəyədə açıqlanıb, mətbuata da açıqlanıb, orqanları da, dövlət orqanlarının üçün də bu mövzu gündə davamlı olaraq monitoringi gedir prosesin və bu açıqlamalar olub. Hesab edirəm ki, bu məsələlərlə bağlı, hətta o vaxt bununla bağlı, lap belə xüsusi olaraq, Azərbaycanda son dönəmlərdə ən çox müzakirə olunan məsələ dini etiqad problemidir də. Yəni, bu günləri həbsdə yatan onlardan insan, yüzə yaxın insan həbsdə yatır. Bunlar dini etiqadla bağlı olan represiyaların olan o kəskinləşməyə etiraz olaraq represiya olunublar da. Yəni, bu günlərdə də ən aksiomaron bir söz mən qarşıma çıxdı. Bütün rəsmi orqanlarda eyni söz keçirdi ki, Azərbaycanda hicabla bağlı qadağa yoxdur, süni şirdər. Necə yoxdur? 1999-cu ildən başlayaraq pasportlarda olub bu problem, davam eləyir. Şəxsiyyət vəsiqələrində olub bu problem, bugünə qədər davam eləyir. Və orta məktəblərdə də 2 il ərzində ciddi olaraq əvvəl daha şiddətli idi bu problem. Son bizim monitoringimiz göstərir ki, bu illəri 5 məktəbdən 3-ündə buraxırlar, 2-sində buraxmırlar. Söhbət paytaxtdan gedir. Yəni bu problem qalmaqdadır. İstər nəzəri baxımdan, istər praktik baxımdan.
Aha. Amma bəlkə bu ilə hökumət tərəfindən bir addımdır desinlər ki, biz qadağa qoymuruq və bu məsələnin həlli üçün bir deyək ki, öz simasını qoruyaraq çıxmaq.
Çox yaxşı olardı bu ki, sabahdan o uşaqlar ki, onları bıraxmırdılar, onlara rahat imkan verirdilər bıraxmaq, o halda siz deyirdiniz. Bax, Rusiyada bu problem 3 gün, 4 gün bundan öncə qalxdı.
Bəli.
Nə baş verir? Rusiya belə fövqəladə, alə demokratik dövlət deyil ki. Amma nə baş verir? Prokurorluq deyir ki, qanuna ziddir. Siz necə uşaqları bıraxmırsınız?
Məhkəməyə müraciət edirlər.
Yox, ombudsman çıxış eləyir ki, bu insan haqlarına ziddir. Ardınca Bugün Təhsil Nazirliyi çıxış eləyir, deyir ki, bu insanların tam hüququdur və dünyaviliyinə heç bir problemi də yoxdur. Aha. Yəni, mən demək istəyirəm ki, Rusiya kimi, biz bəzən Rusiyanı, hətta Rusiyada bu məsələ, hətta Rusiyasında bu məsələ, bu problem qalxır, bir həftəyə həllini tapır. Azərbaycanda bir məsələni də deyim, 134 min insan imza topaladı. Ölkə başçısına müraciət elədi ki, belə bir problem var, bunu həll edin. Yəni, mən son illərdə belə bir təşəbbüs ikinci xatırlamıram.
İlqar bəy, bəlkə nəzərdə tuturlar ki, yəni şikayət yoxdur deyərkən, Əli Həsənov onu nəzərdə tutur ki, bu dini icma nümayəndələrinin, narazı dini icma nümayəndələrinin heç biri o qanunla bağlı deyək ki, məhkəməyə müraciət, hansısa hüququnun pozulması ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləmədi, sivil metodlardan istifadə etmək olub. Bəlkə olub biz...
1999-cu ildə başlanan hicab qadağası ilə bağlı neçə dənə ardıcıl məhkəmə prezidenti baş verdi. Və bir neçə dəfə də qalib gəlinirdi, sonra apellyasiyada uduzulurdu.
Və bu amma hicab qadağası bu qanunda yox.
Yox, mən situasiyaya zəhri, demirəm, məhkəmələrlə bağlı belə, başqa bir məsələ ilə bağlı ki, bəli, hal-hazırda bu qanunlarla bağlı prezident olaraq kimsə götürüb məhkəməyə müraciətləmək halı ilə mən də tanış deyiləm ki, tutaq ki, mən xaricdə təhsil almışam, mən ölkədə din ayına məşğul olmağa qoymurlar. Niyə yoxdur? Ona görə yoxdur ki, həmən o xaricdə təhsil almış ruhanini hələ onsuz da narkoman adı ilə, onsuz da cürbəcür terrorist adı ilə və s. adı ilə həbsə atanlar nə qədər insanlar var. Hələ deyərlər ki, sən xüsusi olaraq fəallıq edirsən, xüsusi olaraq da cəzalandırarlar. Cəmaat əvvələ məhkəmələrə inanmır. İkinci, hansısa mənada fərqlənmək də istəmir, sesini də çıxarmaq, ehtiyatlıqdır. Yəni, bunun olmaması ona dəlalətləmir ki, böyle bir problem yoxdur. Bunun olmaması həm də ona dəlalətlir ki, insanlar çəkinirlər və ehtiyat edirlər və yaxud məhkəmələrə də inanmırlar.
Dinləyici Araz Səməd yazır. Şəkidən azadlıq nədir? Sualı verir. Demokratiyanı dünyəviliyi özünə yol seçən bir dövlətin vətəndaşları bu sözün siyasi yükünü hansı şəkildə daşımalıdır? Məncə bu suallar ətrafında müzakirələr açılmalı, bu yöndə mariflənmə işi aparılmalıdır. Təəssüf ki, bugün Azərbaycan çox zaman öz riyakarlığını demokratiya pərdəsi altında gizlədən Qərbin və Amerikanın və 100 illərdir ki, cəhalət girdabına sürüklənən dini siyasi alətə çevrilən çevirən İranın, dini siyasi alətə çevirən İranın radikal qrupların təsir dairəsindən xilas ola bilmir. Aşkar görünür ki, YAP hakimiyyəti yalnız dini etiqad azadlığının deyil, ümumiyyətlə azadlığın düşmənidir. Biz bu məsələni dini yaxud da siyasi kəsim olaraq yox, bir cəmiyyət, bütöv bir xalq kimi gündəmə gətirməli, ümumi məqsəd naminə birlikdə mübarizə aparmalıyıq. Araz Səməd yazır Şəkidən və burada dini və dünyəvi azadlıqlar.
Ümumiyyətlə, azadlıqlar dini və dünyəviyə bölünmür. İnsanların ləyaqət hissi var, insanların ləyaqətli yaşama hissi var və onun azadlıqları, onun hüquqları o ləyaqətin təzahürüdür əslində. Bu mənada istəyir söz azadlığı, istəyir din azadlığı, hamısı ləyaqətin təzahürüdür və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda əlahiddə olaraq yalnızca dini azadlıqlar pozulmur. Ümumi olaraq insan ləyaqətinə qarşı bir baskı var, bütün azadlıqlara və hüquqlara qarşı bir baskı var. O cümlədən bunun içində də dini etiqada qarşı da bu problemi biz bugün görməkdik. Yəni, əlahiddə olaraq yalnız din azadlığı ilə bağlı bir problem yoxdur. Bütün sahələrdə və bütün müstəvlərdə bu mövcuddur.
Dünən Richard Morningstar qonağımız idi və o dini etiqada azadlığı ilə bağlı suallarımıza cavab verib və o dedi ki, misal üçün, hicab qadağası
tanışan, məsələ orada müsahibəsini olmazdı. Oxudur, bəli.
Amma onun fikrincə yeganə problem onun arada dəngə yeganə problem bunun zorakılıqla müşahidə olunmasıdır hər iki tərəfdən.
Bəli.
Bununla bağlı
əraq. Aydındır. Mən dinlədim müsahibəni, xüsusən dini etiqadla bağlı hissəsini də dinlədim. Hesab edirəm ki, orada vurgulandı ki, Amerikada belə bir problem yoxdur, insanların haqları təmin olur və s. Azərbaycan cəmiyyətində qeyd olundu ki, burada bir konsensus tapılır. Nə konsensus? İnsanların haqqı və azadlığıdır, bununla təmin etməlidirlər. Net olaraq burada bir açıq mövqe ortada olmalıdır. Və Amerikanın da insan haqları ilə bağlı qurumlar və komissiyalar ATƏT-in həmişə bu məsələləri onlar da vurğuluyurlar. Yəni, bu bir mənalı hüquqdur. İkinci məsələyə gəldikdir. Baxın, son dönəmdə, son günlərdə mən diqqət elədim ki, məsələnin mahiyyəti qalıb kənarda, xüsusən o məmurlar tərəfindən bu çox gözə çarptı, məsələnin digər tərəfinə yönəldi. Unudulur ki, bu problem ümumiyyətlə necə yarandı? Bu insanları dayanan yerdə dedilər ki, övladlarınızı təhsilə buraxmayın.
Sizcə bunun arxasında hansısa bir siyasi məqsəd var idi mi?
Bu geniş müzakirə məsələsidir. Mənim nəzərimcə, bu çox yanlış seçilmiş etatist bir yanaşma idi protese ki, Azərbaycanda güya belə yolla dinin inkişafını qabaqlaya bilərlər, əngəlləyə bilərlər. Və amma Türkiyə təcrübəsi var, başqa təcrübələr var. Çox yanlış yoldu və bu bilərəkdən edilirdi. Ardıcıl neçə məscid sökülürdü, ondan sonra neçə məscid bağlandı, ondan sonra hicabla bağlı problem başlandı. İnsanlar əvvəl bu mövzuya müsbət rəy bildirirdilər, bir növ çıxış yolları axtardılar və s. Sonra etirazlar başladı, sonra imza kampaniyaları başladı. Yəni nəhayətdə
yəni hesab edirsiniz zorakılığa gətirib çıxaran yol var.
Yəni insanların hüquq və azadlıqlarını pozduqca, onları daraltdıqca, onları döydükcə, onları əzdikcə, məsələn keçən aksiyalarda çıxan xanımları hətta döymüşdü polis.
Aydındır.
Və bu nəticədə nəyə gətirib çıxardacaq? İnsanlar da bir gün onları dəyənəklərlə vuranlara da ən azı etiraz etmək istəyəcək.
Aydındır.
Yəni ona görə hüquqları təmin etməliyik ki, bu vəziyyətə də gəlib çatmasın. Elə ən gözəl yol budur. Bəli.
İlqar İbrahimoğlu idi qonağımız və biz dini etiqad azadlığı haqqında qanun və o qanuna olan rəylər barədə danışırdıq. Əziz dinləyicilər, indi kontekst proqramının vaxtıdır. Mən isə sizinlə ayrılıram növbəti görüşlərə dək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.